Хто такий Кастусь Каліновський?
Вінсент Константін Каліновський – наш національний герой. Провадир повстання у 1863-1864 годах. Народився він 2 лютого 1838 года у шляхоцькій сім'ї у вёсці Мастаўляны. У 1852 годзе скончыў свіслацкую навучальню, а потым у 1856-1860 годах вучыўся на юрыдычным факультэце Пецярбургскага універсітэту. Падчас навучання ўвайшоў у нелегальны гурток, дзе гартаваліся будучыя змагары за волю бацькаўшчыны. Вялікі ўплыў на станаўленне Кастуся як асобы зрабіў ягоны старэйшы брат Віктар, выдатны знаўца гісторыі Беларусі і адзін з лідараў рэвалюцыйнай арганізацыі, які, на жаль, рана памёр, не паспеўшы здзейсніць свае планы і задумы. Для шырокай прапаганды сваіх ідэяў Кастусь разам з паплечнікамі Феліксам Ражанскім, Станіславам Сангінам, Валерам Урублеўскім наладзіў напярэдадні паўстання выпуск першай беларускай нелегальнай газеты «Мужыцкая праўда» у 1862-1863 годах выйшла 7 нумароў. Газета заклікала сялянаў да барацьбы за нацыянальную і сацыяльную волю, да вяртання бацькоўскай веры в уніі, да вызвалення ад маскоўшчыны з яе ненажэрным чынавенствам і абрыдлым рэкрутствам. Зямлю меркавалася перадаць сялянам без выкупу. Гэта яшчэ да пачатку паўстання падзяліла яго кіраўнікоў на чырвоных, прыхільнікаў радыкальных зменаў, і белых, гатовых да кампрамісу з царызмам. Кансерватыўная пазіцыя белых, якія не хацелі ісці на саступкі сялянам, спрычынілася да звужэння сацыяльнай базы паўстання. З восені 1862 году Кастусь Каліновскі ўзначаліў гэтак званы літоўскі правінцыйны камітэт, дзе рашуча праводзіў ідэю незалежнасці нашай зямлі ад Польшчы. Увесну 1863 года ён заняў пасаду рэвалюцыйнага камісара гарадзеншчыны, а ўлетку вярнуўся ў Вільню і ўзначаліў краёвы паўстанцкі цэнтр, што быў тады моцна аслаблены ў выніку жорсткіх карных акцыяў Мураўёва-Вешальніка. Наладжаная, дзякуючы намаганням Кастуся Каліновскага, дзейнасць цэнтра дала магчымасць утрымацца паўстанцкай арганізацыі да вясны 1864 году. Тое паўстанне выклікала ў расійскім грамадстве вялікі ўздым шавінізму. Дайшло да таго, што вядомы паэт Някрасаў напісаў оду Мураўёву-Вешальніку, дзе былі такія словы. «Мяцеж прашоў, крамола ляжыт, в Літве і жмудзе мір зайдзёт, тогда і самы враг твой скажет, велік твой подвиг, і вздахнёт. Вздахнёт, што ставшы сумасбродам, забыв присягу, свой позор, затеял з доблестным народам падняць давно решённы спор. Пускай клемят тебя позором лукавый запад і враги, ты мощен Руси приговором, её ты славу береги». Уначы 10 лютого 1864 года Кастуся Каліновскага арыштавалі ў Вільні ў Святаянскіх мурах, дзе ён знаходзіўся на канспіратыўнай кватэры пад імем Ігната Вітажэнца. Ваенна-палявы суд прысудзіў яго да пакарання смерцю, і 22 сакавіка 1864 году Кастуся Каліновскага публічна павесілі ў Вільні на гандлёвай плошчы Лукішкі. Перад смерцю ён здолеў пераслаць з турэмных кратаў ліст пад шыбеніцы, свой духоўны запавет, у якім выказаў пэўнасць, што толькі тады народзе зажыве шчасліва, калі над табою маскаля ўжо не будзе. Ёсць звесткі, што цела легендарнага караля Літвы, як называлі яго ў народзе, было пахаванае на замкавай гары ў Вільні.